Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Пражской студии Алена Тиханович, витаю вас. Молодофронтовцы не могут домагчыся, каб медики зафиксовали следы збіцця удельников акции 14 лютого. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы сустрэнецца у Менску с представниками уладов и оппозиции. Знос дома Менчука Василя Хатькова часово откладзены. Змітер Федарук, недавно призваны у войска, адмовился рабіць операцию у Барысаўскім шпиталі. Президент Венесуэлы Уга Чавес праз референдум открыл себе дорогу до необмежаванага термину знаходжання ва уладзе. Это іншае, больш падрабязна пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя выступіла з заявай, у якой гаворыцца пра права Пхеньяну на распрацоўку ўласнай касмічнай праграмы. Паводле экспертаў, гэтая фармулёўка раней выкарыстоўвалася КНДР у сувязі з распрацоўкай ракет дальняга радыусу дзеяння. У заяве няма ніякага адказу на прапанову дзяржсакратара ЗША Гілары Клінтон нармалізаваць адносіны з Пхеньянам у абмен на поўную адмову ад ядзернай праграмы. Дзяржсакратар Клінтон прыбыла сёння ў Японію. Падчас свайго першага афіцыйнага замежнага турне яна наведае таксама Паўднёвую Карэю, Інданэзію і Кітай. Чакаецца, што галоўнай тэмай перамоваў Клінтон з лідарамі краінаў Азіі стануць сусветны эканамічны крызіс і ядзерная праграма Паўночнай Карэі. Папярэднія дзяржсакратары ЗША рабілі свае першыя паездкі ў Еўропу альбо на Блізкі Ўсход. У Венесуэле больш за 54% грамадзянаў, якія ўзялі ўдзел ва ўчорашнім рэферэндуме, выказаліся за скасаванне абмежавання колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Гэтых зменаў у канстытуцыю дамагаўся прэзідэнт краіны Уга Чавес. Перамога дае яму магчымасць ізноў абірацца прэзідэнтам пасля завяршэння цяперашняга тэрміну, які сканчаецца ў 2013 годзе. Улады пакістанскай паўночна-заходняй правінцыі заявілі, што ў рэгіёне Малакант на мяжы з Афганістанам будзе введзенае ісламскае права. Пагадненне аб гэтым было дасягнута і сёння падчас перамоваў з талібамі, якія вядуць у даліне Сват баявыя дзеянні супраць урадавых войскаў. Злучаныя Штаты раней асуджалі Пакістан за падобныя пагадненні з экстрэмістамі. Ісламабад заяўляе, што толькі пры дапамозе вайсковай сілы міру ў рэгіёне дасягнуць немагчыма. У Афганістане ў выніку нападаў талібаў загінулі 9 цывільных жыхароў і салдат сілаў НАТО. У выніку аперацыі сілаў кааліцыі было забіта 17 баевікоў. 10 талібаў былі забітыя ў выніку авіаўдараў на паўночным захадзе краіны, яшчэ 7 баевікоў былі знішчаныя ўрадавымі афганскімі войскамі ў паўднёвай правінцыі Гельмент.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння пасля 18 гадзіны на Кастрычніцкай плошчы Менску сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек з партрэтамі людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Гэта, напрыклад, ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч Лявонаў. Людзей, якія выказвалі пратэст супраць палітычна матываваных арыштаў, разагнала міліцыя. Сведкам была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Зараз яна з намі на сувязі. Люба, як закончылася акцыя?
Акция завершилась на рогу улицы Янки Купалы и улицы Интернациональной. Бойцы спецназа милиции выдалили людей с Кастрычніцкай площади. Их вельми хутко провели таким ланцугом по приступках, потом по улице Интернациональной. Шмат кого сбили, навод были уже люди бачили и пошкоджені на тварах у некоторых лидеров оппозиции. Анатолий Бесько наприкінці уже акції зазначив, що завтра він буде зустрікатися з представниками Европарламенту і буде розповідати про те, як відбувається на сам реч так звана лібералізація.
Люба, а кого ще, крім Анатолія? Люба, Люба.
Називає журналістам, що вони ще доволі м'яко обходилися. Мовляв, ми переступали людей, якія заставаліся на бруку. Многіх людей збілі з ног і асабліва пацярпілі дзяўчаты.
Люба, а каго яшчэ з палітыкаў, з удзельнікаў гэтай акцыі вы заўважылі? Вы згадалі зараз Анатолія Лябецьку толькі.
У акцыі на ланцугу стаялі з партрэтамі палітвязняў Сами были политвязни Александр Козулин, Микола Статкевич, Артур Финкевич, Тимофей Дранчук. Так само фигуранты справа 14, сярод яких был Александр Борозенко, да іншие. Яны так само стояли с портретами, и некоторым из них, в приватности Борозенку, так само досталось от спецназовцев под час так званой зачистки.
Я нагадаю, что это была апошняя информация от нашей корреспондентки Любови Луневой. Сегодня у Витебску был затриманный Константин Смоликов, старшиня областной организации партии БНФ. По воле наших звесток, Смоликова тримают у Кастрышницким РАУС Витебску. Господар Смоликов был затриманный у часе распаўсюджвання улеток с информацией про арышт предпринимальников с Ваўкавыску, Аўтуховіча, Лявонова и Осипенки. Ну, а сегодня керавництво «Молодого фронту» давало перед журналистами оценки брутальному разгону так званой акции «Любови». У шести, присвеченном Усесветному дню закаханных 14 лютого, взяли удел несколько сотен молодых людей. Мероприемство не было дозволено уладами, и в вынику гвалтовных дзеянняў спецназу трое удельников шести звернулись по медичную допомогу у шпиталь. Сегодня удельники прессовой конференции заявили, что будут скардиться на деяния силовиков у прокуратуру и суд. С подробностями Владимир Глот.
Микола Демиденко, один из керовников столичной организации «Молодого фронту», особливо потерпел от спецназовцев. Однако ни сбитие, ни грошовое покарание не спыняют его и сябров.
Мы были покараны до штрафу. Само треба зазначить, что это, ну, не такое уж мягкое покарание, коли поглядеть на померы этих штрафов. Вот. Ну и, само собой, мы хотели бы заявить, что акции солидарности с всеми политвязнями, вот Туховичем, Ливоновым и Спенко будут протягиваться. Также мы объявляем кампанию по нашему сябру Артему Дубскому. Будем потребовать свободы Артему Дубскому само на улице, в акциях солидарности с ним, в перформансах, уличных акциях и так далее.
Тепер молодофронтовцы домагаются медогляду своего сбитого сябра Павла Курьяновича. Деля гэтага яны збираются подать скаргу у прокуратуру. Але ці удастся гэта зрабіць, задаецца пытанням Павел.
Ёсць даведка, у якой зазначена так само, што ёсць гематома, у мяне сколаты 4 зубы, і, ну, спрабавалі зняць пабоі. Але так само і сёння з раніцы звярталіся ў шпіталь. Нам сказалі, што без накіравання адраўся нам не могуць зняць пабоі. А ў РАУСе адмовіліся браць заяву. Таму як што рабіць, пакуль не вядома, але ўсё роўна мы будзем падаваць скаргу на дзеянні амапаўцаў як 14 лютага, так і на дзеянні супрацоўнікаў РАУСа.
Кіраўніцтва сілавых структураў цяпер тлумачыць свае дзеянні супраць удзельнікаў моладзевай акцыі тым, што яны збіраліся каля станцыі ў метро. А гэта, маўляў, пагражала бяспецы мінакол. Таму я спытаў лідара «Молодого фронту» Змітра Дашкевіча, ці разглядаліся магчымасці правесці акцыю ў іншым месцы.
Падаючы заявку на свае акцыі, якія праводзяцца каля метро звычайна, бо гэта цэнтр горада, звяртаем увагу на тое, што праходзіць безліч мерапрыемстваў, якія праводзіць улада каля станцыі метрапалітэна. У гэтых мерапрыемствах удзельнічаюць тысячы і дзясяткі тысяч меншукоў. І міліцыі, аховы мы бачым на іх, напэўна, яшчэ меншым таго ж самага спецназу на маладафронтаўскіх акцыях. Дык нехай гэты спецназ выстаўляюць не каб біць дзяўчат і дзяцей, а каб ахоўваць выхады ў метрапалітэн. На акцыю 14 лютага нам і была пададзена заявка з колькасцю удзельнікаў да 500 чалавек. І мы не думаем, што гэтая колькасць людзей магла б стварыць нейкія цяжкасці. Тым больш, як, напрыклад, мінулую взяць акцыю далёка, адбывалася год таму. Тая ж самая колькасць удзельнікаў, тое ж самае мірнае мерапрыемства, тыя ж самыя станцыі метро і праспект, і ўсё было спакойна і акуратна. Калі ўлада жадала правесці гэта спакойна. Цяпер відавочна, што ўлада не жадала гэтага рабіць.
Заявіў Змітер Дашкевіч. Ну а зараз водгук нашага слухача на брутальны разгон акцыі «Молодого фронту» 14 лютага.
Тое, што адбылося на плошчы Якуба Коласа ў дзень Святого Валентина, не паддаецца асэнсаванню. Гэта бязмежжа ўлады. Ўлада вельмі слабая, таму яна вельмі агрэсіўная і небяспечная. Яна трымаецца на амапаўскіх дубінках. Каму і як замінае моладзь, якая вырашыла неяк адзначыць светлае сусветнае свята дзень Святого Валентина.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а зараз пра тэмы дома літаратара.
У випуску «Дому літератора» нас чекає зустріча со слинним українським поетом, який має офіційне звання Герой України, автором славутої пісні «Два кольори» Дмитром Павличком. Що означає маланка у камені на могилі Василя Быкова, чому місце поета над любою уладою і чому книг Павлички немагчимо набити у Києві? Це теми будучої передачі. Прогучать так само вірші поета у білоруських перекладах.
Повтору передачі «Дом літератора» ви почуєте хвилину праз 25 одразу після чергового випуску новинов. Сьогодні починається візит у Мінськ делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Гості проведуть зустрічі з представниками офіційного Мінську і демократичної опозиції. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У складі делегації старшиня політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Йоран Ліндбланд, Швеція, старшиня підкомісії по Білорусі Сніка Хурскайнен, Фінляндія, і докладчик по Білорусі Андрея Регоні, Італія. Вони обміркують перспективи розвиття конструктивного діалогу з Радою Європи і її парламентської асамблеї у питаннях демократії, правов чоловіка і вершенства закону. На початку візиту зустріча з керівниками обох палат Національного сходу Володимиром Андрейченком і Борисом Батуром, а так само міністром юстиції Віктором Головановим. Керівник комісії міжнародних справ у Палаті представників Сергій Маскевич відносно мету візиту зауважив.
Теми визначені самим Советом Європи. Вони сформулювали питання, відносно яких вони хотіли б висвітлити ситуацію. Ну, ось по цих питаннях і буде вестися розмова. Ми чекаємо, що буде порозуміння, поглиблення нашого співпрацівництва. Головне, як співпрацівництво з парламентською асамблеєю Совету Європи, парламентом нашої країни поширалося, щоб білоруські депутати удільничали в тих посередніх мероприємствах парламентської асамблеї.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич візьме уділ у зустрічі представників демократичної опозиції з делегацією ПАРЕ. Зустріча запланована на 17 лютого. Олександр Мілінкевич заявив, що співпрацівництво з Європою немагчиме без вертання Білорусі у парламентську асамблею. Це впливова міжнародна структура, яка дбає о правах чоловіка.
Шкода, безумовно, що Білорусь не провела демократичні вибори у минулому році у парламент, і тому він не признаний і не може представляти нашу Україну у парламентській асамблеї. Але я думаю, що не треба чекати виборів чергових чи позачергових, які необхідно провести, щоб легітимувати парламент, а треба уже сьогодні пропонувати ПАСЕ співпрацівництво у вигляді назіральної групи. І така група могла б бути складена з представників сьогоднішньої палати представників і з представників демократичних сил. Така смішана група, безумовно, виглядала б там значно легше минулої роки. Завжди це було супротистояння тверде поміж двома групами. А сьогодні ми можемо багато казати супольно про потреби Білорусі, про необхідність співпрацівництва політичного, економічного з Європою. Це був би перехідний процес для співпрацівництва з цією організацією.
Делегація починає свій візит зустрічами з керівниками обох палат Національного сходу. Коментуючи це, старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що ситуація розгортується у нас у двох плоскостях – де-юре і де-факто.
Зараз ми наглядаємо реалізацію сценара де-факто, ці реал-політик. Вони приїжджають і зустрікаються з усіми суб'єктами політичного життя. Палата представників, так, для нас це відділ адміністрації Лукашенка, у яким є 110 призначених чиновників. Калі ласка, калі це буде корисним для того, щоб зрушити питання з мертвої кропки. Міжнародним організаціям прийшов час визначитися з пунктами порядку дня, які вони пропонують білоруським владам для обміркування. І зробіть цей документ публічним. Треба все ж таки розставити усі кропки над «і» у визначенні суб'єктів діалогу по тих чи інших питаннях.
Таке міркування виказав Анатолій Лябецька. Таким чином, делегація Парламентської асамблеї Ради Європи планує обміркувати з білоруськими уладами перспективи діалогу офіційного Мінську з Ради Європи і ПАРЕ у галіні демократії і правов чоловіка. На нашому сайті свобода.орг розпочата дискусія на тему «Ваша оцінка, як відбувається лібералізація у Білорусі?» Практично усі навідники одіне у оцінці теперішніх процесів. Ось найбільш характерні відгуки.
Лепший приклад того, що називається лібералізацією, можна було побачити на площі Якуба Колоса 14 лютого.
Молодая Білорусь.
Про оцінку лібералізації запитайтеся у збитих Дашкевича і Алени Макаревич.
І нарешті навідник з Вітебську, який назвався «По-нашому».
Лібералізація відбувається у потрібним речищі. Слови, як завжди у білоруських уладов, розходяться зі справами. А шкода, улада могла б, калі не стати іншою по своїй сутності, так хоч би маску іншою натягнути.
Нагадаю, наш адрес у інтернеті – www.svoboda.org. Праз хвіліну про те, як Мінчук Василь Хацьков боронив свій дом від зносу. Молодофронтовцы не могут домагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы сустрэнецца ў Менску с прадстаўнікамі уладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Мінчука Василя Хацькова часова адкладзены. Районны суд вырашыў пазбавіць яго права ўласнасці на дом і ўчастак прымусова. Гаспадар, аднак, сёння бараніўся ад бульдозераў дымавой заслонай. Змітер Федарук, недаўна прызваны ў войска, адмовіўся рабіць аперацыю ў барысаўскім шпіталі. Па яго просьбе актывіста прааперуюць у Менску. Буйныя прадпрыемствы Менску працягваюць працу па няпоўным графіку. Адчувальныя затрымкі з выплатай заробкаў. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай. На сёння на 10-ю гадзіну раніцы быў прызначаны знос прыватнага дома номер 26 на праспекце Дзяржынскага ў Менску. У гэтым доме жыве Васіль Хацько, які заяўляе, што яму не выдзелілі кватэру замест дома, на месцы якога пройдзе лінія метро. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Раніцай да дому Хацькова прыехала будаўнічая тэхніка. Вялікі бульдозер, трактар «Беларусь» сабраліся метрабудаўнікі. Васіль Хацьков закрыўся ў доме і адмовіўся яго пакідаць. Гаспадар запаліў у печы, у тым ліку пачаў кідаць у печ гумавыя рэчы, каб чорным дымам з коміну прыцягнуць увагу Мінчукоў. Потым ён сказаў па свабодзе, што праз гадзіну дымавой атакі метрабудаўнікі з'ехалі, нічога не сказаўшы пра свае далейшыя намеры. Але сказаў, у іх няма паперы аб пазбаўленні яго права на маёмасць дома, і таму ён не выключае, што ў любы момант яны могуць вярнуцца. Нагадаю, 12 лютага адбылося прымусовае высяленне Хацькова з ягонага дому. Гаспадар адмаўляўся падпарадкавацца і быў дастаўлены ў суд пад вартай міліцыянтаў. Судзіць Васіля Хацькова будуць 4 сакавіка за непадпарадкаванне. Московскі райвыканкам выдзеліў Васілю Хацькову, ягонай былой жонцы і яе паўнагадоваму сыну, двухпакаёвую кватэру. Аднак Васіль Хацьков патрабуе асобнага жытла. Московскі раённы суд прыняў рашэнне аб прымусовым высяленні Васіля Хацькова і пазбаўленні яго права на валоданне домам і зямельным участкам.
Перадаваў Алег Груздзіловіч.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостей начной свабоды будзе ўдзельніца праекту «Дзень блогера на свабодзе» Дар'я Ліс. У даследаванні свабоды пра першыя ўрокі дыялогу ўлады і апазіцыі. У нашым апытанні магілёўцы выкажуць меркаванне, па якіх пытаннях апазіцыя можа дамовіцца з уладамі. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Дзяржаўныя службы занятасці насельніцтва ў рэгіёнах рэгіструюць усё большую колькасць зваротаў беспрацоўных з ліку нядаўных гастарбайтараў. Спецыялісты характарызуюць гэтую сацыяльную з'яву як крытычную. Падрабязнасці на месцах высвятлялі нашыя карэспандэнты, іх паведамленні падсумаваў Вячаслаў Кулік.
Пра беспрацоўе ў Ганцайскім раёне паведамляе Анатоль Кругавец.
У папярэднія гады амаль 60 мужчын з вёскі Вялікія Круговічы Ганцайскага раёну выязджалі на заробкі ў Расію. Сёлета ж наадварот. Павялічваецца колькасць тых, хто вяртаецца.
В нашай дзярэвні получаецца чалавек 15 цікло.
Кажа Мікола Петровіч.
Работа ёсць, то не плацяць дзеньгі. Раньше мы получали по 2 штуки, а сейчас получаю по 500 баксов.
Ну, заказами плохо, конечно.
Ждешь, пока материал подвезут. Да, неделю сидишь. А за простой никто тебе ничего не заплатит.
Долучается Виктор Колотович. Суразмоса кажа, что белорусам небеспечно находится в России. Нанятые будовники часто гинут от неякостной горелки, от бандитов, а так само на дорогах.
Ну, кто ты там? Никто. Те не гражданцы. Заливаем, например, монолит. Кто-нибудь упал туда, тебя все за этим бетоном залили, и тебе никто-нибудь даже искать уже. На моих зарезали один раз.
Комментуют супольно недавние гастарбайтеры. На что сподеются теперь беспрацовные Антон Лойко и Микола Петрович? Их разважание. Про варианты працаўладкавання в Ганцевицком районе гутарым со специалистом Державного центра занятости населения с подарыней Галиной, И она называет ситуацию критичной.
Что у нас можно предложить, не знаю. Ничего, дома сидят. Вам говорю, у меня муж сидит. Ну, а куда ж не выгонишь уже? Такая ситуация просто. По работе ужас, что делается.
У Светлогорску на Гомельщині тепер значний розголос набив зворот полдесятка граждан, які поскаржилися в міліцію на працівну експлуатацію Росії. Як виникає з заяви, протяглий час світлогорці працювали у Росії, але вернулися домов без грошей, з ними просто не розлічилися. Однак і у Світлогорську працівна перспектива виглядає непевною, говорить громадський активіст Вадим Болбас.
Тільки ось йдуть обвістки, де потребуються роботники, тільки на які-небудь дробні підприємства, типу комерційних і все таке. На які буйні підприємства набору немає. Весь час погрожають скороченнями. Хто його надковується, так тільки по блату з високим начальством цих підприємств. Ніяк не інакше.
Про ситуацію в містечку Уваровичі Буда-Кошельовського району повідомляє місцевий жихар Олександр Дорин.
У нас тут 15 чоловік їздило, із них тільки 3 уїхало, і то довгад поїхали, остальні сидять, ждуть. На Москві кризис, обвал повніший, поки нічого там робити.
До місцевих нешматликих підприємств гастарбайтерам так само дають адворот-поворот.
На роботу нігде у нас не взяли встроїтися. Всі міста зайняті, пенсіонери по плату працюють. Бувші міліціонери, вони всі поустраювалися. По 500 тисяч сторожами отримують зарплати і пенсії під мільйон. І хватить їм, а що? Ну і в любое предприятие обращаєшся, кажуть, поки вакансій нету, ждіть до апреля місяця, може там щось почнеться. У нас, говорить, кризис. Я говорю, кризису ж нету в стране, да, какое нету.
Свідчені былих гастарбайтерів записали наші кореспонденти у регіонах. А зараз експертиза свободи. Ці адреагує Захід на розгон акції «Любові» 14 лютого. Ці можуть жорсткі діяння міліції негативно повпливати на діалог поміж Європою і офіційним Мінськом. Це де інше питання Віталія Циганкова обмірковують політолог Юрій Чаусов і публіцист Олександр Класковський.
Жорсткий розгон акції «Любові», яку проводив 14 лютого «Молодий фронт», відбувся якраз на наступний день після закінчення візиту у Німеччину міністра закордонних справ Білорусі Сергія Мартинова. Часто західні політики, правооборонні структури доволі резко реагують на подобні події у Мінську. Але, принаймні, ось на момент запису нашої передачі поки не було чувати про ніякі заяви з нагоди 14 лютого. У чим тут справа? У тим, що змінилося ставлення до діянь офіційного Мінську, чи просто масштаби акції, масштаби розгону 14 лютого не настільки великі, не настільки істотні, що не вимагають якої-небудь реакції. Юрій Чаусов, як ви лічите?
Ну, я думаю, що обидві ваші тези будуть справедливими. З одного боку, справді, і акція була не самая масштабна, не самая шматлюдна, як істотно повпливати на комунікації Європи і білоруського боку. З іншого боку, ми назираємо те, що предказували шмат хто з аналітиків. Ситуація, коли ведеться діалог з нагоди некоторих питань, у тим ліку питання свободи сходу. Так ось у ситуації діалогу максимі такі випадки, коли сам діалог робиться більш коштовним, чим максимі досягнення у ході цього діалогу. Коли ми побачимо, раніше прикладно подобного масштабу акцій викликали обурені з боку некоторих європейських політиків. Зараз ми такого не бачимо і, хоча за все, даний інцидент не повпливає істотно на комунікації Білорусі з Заходом.
Давайте спробуємо змоделювати ситуацію. Яка подія могла б, все-таки, навіть не глядячи на сьогоднішній діалог, викликати реакцію? Ну, коли б, наприклад, 20 удільників цієї акції були арештовані і отримали б сутки, это выкликало бы негативную реакцию сбоку Захода?
Меркую, что так. Бо ситуация, когда люди находятся за кратами, она все-таки вымогает европейских политиков певной реакции. Бо побольш с политической метазгодностью и мкнением налаживания связи с Белоруссией снует тиск сбоку інших политиков в Европе. В Европе есть оппозиция, которая скажет, вот глядите, с кем вы налаживаете диалог, там есть политзаневоленные. В такой ситуации, я думаю, что принамсі вонково европейцы бы устремались от наибольш таких значных проявов публичных контактов с белорусским режимом. Напевно, это не повпливало б на реальную коммуникацию, але б зробило ее трошки притишенной. разгон мирной молодежной акции, да еще с отриманием, с сбитием, с выживанием спецродков, вот это могло бы пошкодить диалоги. Сегодняшний инцидент, я думаю, что не, он не пошкодит.
Александр Класковский, вам фактично то же самое питание. С одного боку, никого не арештовали, с иншого могли совсем не карнать. 100 человек прошли б спокойно, никакой погрозы для громадской безпеки удельники акции «Любови» не уявляли. Тем не меньше, их все-таки повели, акцию эту гвалтовно спынили. Чем можно потломачить такие деяния официальных уладов, какое послание они несут и Заходу, и громадству белорусскому?
Думать, что это некие грубые силовики, вот так дейничали просто спонтанно на свой страх и рызыку, не выпадает. Потому что мы памятаем, когда была установка не чапать, так этих так званых космонавтов у шлемах не было бачно, и оппозиция разгуливала по пляцы Кастричницким, те пляцы Калиновского. Так что тут, напевно, была наумысно ужитая такая дозованная брутальность. Ну, трохи там помяли ребры некому, але тут тяжко разобраться. Сами полезли, может, нарвались и так далее. Во всяком разе, акция была не санкционованная, и улады могут сказать европейцам, у вас же так само разгоняют, коли надто там на толп гэты починая себе вольно поводить. Другое, соправды, уличивается то, что сегодня Европа, коли казать коротко, готовая трошки приплюшить очи на такую вот тактику дробного фолу, потому что вельми важно все ж таки дружить вот гэты диалог, эту нормализацию дочинений. Я думаю, что тут два таких послания, два месседжи. Первый — это оппозиции. Мауляв, не думайте, что тут зараз все вам дозволено, все по-ранейшему. А одна речь, что мы для Захода створаем декоративную такую картинку, а вас по-ранейшему будем тримать у вожиковых рукавицах. И другий месседж, я думаю, вертикали. Еще более выразно про это официальный лидер сказал, когда днями наведывал Лиду. И он жестко охарактеризовал громадско-консультативную раду, якая фактично еще не распочала свою працу, но уже было сказано, что эти люди ничего нового не скажут, и брудные идеи проштурховывать там им не удастся. Я думаю, что это наипервший месседж вертикали, якая может разгубиться. Так вот, месседж такий, что ничего по сутности не меняется, так, есть гульня с Европой, але мы по-ранейшему повинны не допускать никакой гнилой демократии.
Улады почали стратегично проводить довольно выразную розницу помеж, скажем так, статусной партийной оппозицией и молодевыми структурами. Ставление до опошних, да, вот молодевых структур, якие наипервые означаются уличной активностью, остается, скажем так, далеко не либеральным. Юрий Шаусов, чи вы сгодитесь с такой вот постановкой питания?
Это, в принципе, не новина. Это отрознение помеж ставлением до уличных бойцов и кабинетной оппозиции проводилось завжды. Только, максимум, зараз это стало больше яскраво бачно, когда створяются органы громадского диалога, в які допускается кабинетная оппозиция, и одночасово уживается гвалтовный разгон акций, которые сами по себе, может, не вельми значные. Але они могли бы, например, поспяховое проведение акции 14 лютого могло бы продемонстрировать потенциал до уличной активности вызветых молодежных групповок и, может быть, спровоковать больше шматлюдные акции, например, на 25-е соковика. Маем справу с протягом ранейшей линии.
Так, это не новина, але давайте проанализуем, до чего это вот зараз может привести, это поддел, до каких процессов и у относенных улады до оппозиции, и внутри самой оппозиции, бо поддел это все больше выразно становится.
Коли ранее и уличная активность, и кабинетная были однольково бесперспективные и, скажем так, не приводили ни до яких выников, то зараз мы бачим, что улады створают шимости для того, как оппозиционная активность скировывалась как раз таки у кабинетный бок, у бок диалога, у бок громадских консультаций. Мы зараз бачим, что навод та частка статусной оппозиции, якая скептично ставится до диалога, и она почала у этой гульни гулять. А тые молодёвые пераважных групповки, якія робяць ставку на вулічную актыўнасць, іх будуць адсікаць для таго, каб яны не здабылі папулярнасці ў грамадстве, не здабылі ўплыву на Захадзе, напрыклад.
Ведаете, на початку я бы поставил такое питание, а кого с титульной оппозиции включили у этой рады? Фактично никого. Мне сдается, что тут шмат шуму из ничего. Коли не лечить Богданкевича, який является гоноровым старшинем АГП, а это такая довольно символичная посада, и до того же его включили как профессора, как финансиста в эту раду, так фактично там никого нема. Там есть эксперты, там есть представники третьего сектора. У даденном выпадку мне сдается, что титульные оппозиционеры как раз повялися вось на гэтую вуду, і без того была апозіцыя такая вельмі раздробленая, а зараз бойка за пусты мех, я б так сказаў, яна адцягвае сілы, эмоцыі нейкія, не дазваляе неяк асэнсаваць сутнасць сітуацыі. Трэба просто спакойна і рацыянальна выкарыстоўваць любы шанец на перамены і ў той жа час, канешне, не ўпадаць у ілюзіі. Тут болей надзея на нейкія форс-мажорныя чыннікі, якія праз не хачу, так бы мовіць, прымусяць уладу ісці далей, чым ёй хацелася бы ў плане кансервацыі існага ранейшага рэжыму.
Прагучала экспертыза свабоды, у ёй удзельнічалі палітолаг Юрый Чавусаў, публіцыст Александр Каласкоўскі і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
В эфире «Свобода». У Менску 21:30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головная подея дня в Беларуси. У Менску прошла акция о подтримку новых политвязнев, ее удельники разогнанные. У Витебску затриманы старшиня областной филии БНФ Константин Смоликов, який раздавал улетки с информацией про арышт предпринимальников за Волковыску. Сёння пачаўся візіт у Менск дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Госці правядуць сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Яны абмяркуюць перспектывы развіцця канструктыўнага дыялогу з Радай Еўропы і яе парламенцкай асамблеі ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. Малады фронт будзе надалей праводзіць акцыі падтрымку палітвязняў. Пра гэта прадстаўнікі гэтай незарэгістраванай арганізацыі заявілі сёння на прэсавай канферэнцыі. Актывісты маладога фронту перадаюць пракуратуру і суд скаргі на дзеянні ўладаў падчас і напярэдадні акцыі 14 лютага. Мы не арыштоўвалі б беспадстаўна людзей, асабліва калі б гэта магло пагоршыць нашы дачыненні з еўразвязам, заявіў міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у інтэрв'ю нямецкаму выданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, адказваючы на пытанне пра арышт былога палітвязня прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, былога палітвязня Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Паўночная Карэя выступіла з заявай, у якой гаворыцца пра права Пхеньяну на распрацоўку ўласнай касмічнай праграмы. Паводле экспертаў, гэтая формулёўка раней выкарыстоўвалася КНДР у сувязі з распрацоўкай ракет дальняга радыусу дзеяння. У заяве няма ніякага адказу на прапанову дзяржсакратара США Гіларі Клінтон нармалізаваць адносіны з Пхеньянам у абмен на поўную адмову ад ядзернай праграмы. Дзяржсакратар Клінтон прыбыла сёння ў Японію. Падчас свайго першага афіцыйнага замежнага турне яна наведае таксама Паўднёвую Карэю, Інданэзію і Кітай. Папярэднія дзяржсакратары США рабілі свае першыя паездкі ў Еўропу альбо на блізкі ўсход. В Венесуэле больш за 54% грамадзянаў, якія ўзялі ўдзел ва ўчорашнім рэферэндуме, выказаліся за скасаванне абмежавання колькасці прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Гэтых зменаў у канстытуцыю дамагаўся прэзідэнт краіны Уга Чавес. Перамога дае яму магчымасць ізноў абірацца прэзідэнтам пасля завяршэння цяперашняга тэрміну, які сканчаецца ў 2013 годзе. В Афганістане ў выніку нападаў талібаў загінулі 9 цывільных жыхароў і салдат сілаў НАТО. У выніку аперацыі сілаў кааліцыі былі забітыя 17 баевікоў. 10 талібаў былі забітыя ў выніку авіаўдараў па іх сховішчах на паўночным захадзе краіны, яшчэ 7 баевікоў былі знішчаны афганскімі ўрадавымі войскамі ў паўднёвай правінцыі Гельмент.
Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 157-ы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. Аўтар кнігі «Прыгоды капітана Танакі» Алесь Кудрыцкі сёння будзе госцем нашай перадачы. Рэцэнзію на зборнік выбраных твораў паэта і перакладчыка Міколы Федзюковіча «Красадзён» падрыхтаваў Юрась Пацюпа. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. «Прыгоды капітана Танакі» – так называецца кніжка, якая выйшла ў Менску ў выдавецтве Ігара Логвінава. Яе склалі выбраныя творы, што друкаваліся цягам апошніх 3 гадоў на дзіцячай старонцы тыднёвіка «Наша Ніва». З аўтарам кнігі і яе мастаком-аздобнікам Алесем Кудрыцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Вы працуеце ў тыднёвіку «Наша Ніва». Там невялікі штат прафесійных журналістаў, і праца вымагае поўнай творчай самааддачы ад кожнага. Аднак у адным з інтэрв'ю вы прызналіся, што прыгоды капітана Танакі нарадзіліся ў такую сумную хвіліну, калі не было чым заняцца. Ці так гэта?
Мая праца ў «Нашай Ніве» найдзе, скажам так, перыядамі хвалямі. Часам даводзіцца сябе трохі так паштурхоўваць, каб нешта пачынаць больш актыўна рабіць, але часам стамляешся, таму што творчая праца яна вельмі моцна выматвае. Ну і была такая хвілінка, калі я трохі адпачываў, умоўна кажучы, ад працы, а душам, відаць, мозг, яны запрацавалі ў гэты момант. І вось мне гэтую творчую энергію кудысьці захацелася скіраваць. Ну, вось гэты Танака, ён не з пальца высмактаўся, а так, аднекуль нарадзіўся.
Цікава, што гэты Танака, ён зусім не чалавек і не хохлік там які-небудзь, а слімак. Чаму?
Узяў кавалачак пластыліна і нешта на маіх вачах нарадзілася. Нешта з глыбіні ў душы такое. Гэта атрымаўся слімак. Чаму слімак? В прынцыпе, слімак гэта вельмі цікавая істота. Яна, па-першае, вельмі пластычная, яна вельмі добра з пластылінам спалучаецца. Ну, слімак істота такая вельмі ціхая, але адначасова харызматычная, яна вельмі эмацыйная, калі паназіраць за слімакамі, як яны рухаюць сваімі рожкамі. Таксама яна здаецца вельмі павольная, але бачу, што слімак рухаецца дастаткова і хутка. Калі мець слімака за хатняга пітомца, то трэба за ім сачыць, а то можа і збегчы.
А як узніклі прыгоды ў вашых слімачкоў?
Танака гэта, напэўна, трошкі маё такое альтэр-эга, і гэта таксама той я, якім я быў у дзяцінстве і застаюся зараз. Вось хочацца якіхсьці прыгод, і, напэўна, шмат тыя прыгоды, якія б мне хацелася, яны трапляюцца на шляху капітана Танакі. Гэта вельмі часта нейкія паветраныя падарожжы, марскія, па рэчках, сустрэчы з драконамі ці з піратамі.
Вашы прыгоды капітана Танакі ў поўным сэнсе аўтарская кніга. Вы і аўтар дыялогаў, якія ўкладаеце ў вусны сваіх герояў. Вы гэтых герояў ствараеце, лепіце з пластыліну, фарбуеце, пускаеце ў свет. Спачатку, як я ведаю, праз свой асабісты дзённік у інтэрнэце.
Спачатку Танака гэта трошкі была такая забаўка для, відаць, больш для дарослых. Я яго рабіў так трохі з гумарам, можа, з нейкім нават трохі з палітычнай такой сатырай. Але потым мне з'явілася думка, што чаму б не прапанаваць гэта для дзяцей. І насамрэч зараз менавіта вось гэта дзіцячая частка Танакі, яна адбірае ўсе сілы фактычна. Я не перажываю за гэта, гэта вельмі добра, гэта, відаць, больш патрэбна, чым забаўкі для дарослых.
Прэзентуючы кніжку, вы заклікалі, каб дзеці прыходзілі з дарослымі, маючы пластылін, прапануючы дзецям самім паўдзельнічаць ці ў паўторы вашых герояў, ці ў стварэнні новых герояў. Як яны прайшлі гэтыя майстар-клясы?
Цудоўна прайшлі. Была першая майстар-кляса ў Менску ў палацы моладзі. Як выявілася, у капітана Танакі ёсць ужо шмат сапраўдных фанатаў сярод дзяцей. Дзеці, аказваецца, ўжо ведаюць гэтыя вершыкі на памяць. Некаторыя дзеці вывучылі дні тыдня з дапамогай аднаго вершыка. Ну, але таксама мне хацелася б адзначыць, што ўсё ж такі дадатковая задача капітана Танакі гэта не проста забаўляць дзяцей, але, па-першае, іх развіваць, бо мелкая маторыка, праца з пальчыкамі, яна вельмі добра ўплывае на дзяцей. І таксама заахвочваць дзяцей быць творчымі. Мне здаецца, што вельмі важна, каб дзеці нашы ўсё ж такі раслі не пасіўнымі спажыўцамі інфармацыі, а творчымі людзьмі.
Я ведаю, што вы працягваеце ствараць новыя прыгоды вашага капітана Танакі. Калі чакаць наступных кнігаў гэтай серыі?
Ну, калі глядзець на справу рэальна, то калі праз год з'явіцца новая кніжка, я быў бы вельмі задаволены. Задумаў у мяне зрабіць кніжку пра капітана Танаку і прафесіі, то бок капітан Танака вывучае розныя прафесіі. Ну і таксама зрабіць такой накшталт энцыклапедыя капітана Танакі. Капітан Танака і усякія цікавыя беларускія з'явы для дзетак. Паглядзім, як яно будзе рухацца далей, але я ў любым выпадку гэтую справу кідаць ужо не збіраюся.
А тым часам у інтэрнэце ўжо з'явіліся і вашыя мульцікі, у якіх капітан Танака дзейнічае ва ўсю.
Так, ёсць парачку. І, дарэчы, іх больш па-за інтэрнэтам. У інтэрнэт я выклаў яшчэ не ўсё, а у мяне ёсць дзесьці 7 караценькіх такіх мульцікаў пра капітана Танаку, яго сяброў. Гэта такая таксама нейкая спроба зрабіць нешта яшчэ, нешта мультымедыйнае, бо ў наш час, бачите, особливо для дітей, вельми важно робити творчість не просто там текстову, візуальну, а таку трохи мультимедійну. Вони, бачно, гэта вельми добре воспримають.
А ці пропонували, ці збираєтеся пропонувати ваші мультики, скажімо, для програми «Калиханка» на білоруському телебаченні?
Покуль що не пропоновував, просто пропонувати, гэта трохи не мой підхід. Коли вже пропонувати, то треба пропонувати те, що ти збираєшся робити, зможеш зробити і будеш робити. Робити мультики регулярно, а «Калиханка» ж виходить кожен день, коли я не помиляюся, гэта шалёная справа. Гэта треба мець команду людей, і гэта абсолютно інша сфера дзейнасці. Ну, покуль што мне хапае вось рабіць мультики у свой вольны час, час ад часу. Але паглядзім, што будзе ў будучыні.
Валянціна Аксак гутарыла з Алесем Кудрыцкім, аўтарам дзіцячай кнігі «Прыгоды капітана Танакі». Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» у серыі «Беларуская паэзія 21-га стагоддзя» выйшла кніга Міколы Федюковіча пад назвай «Красадзён». Паэты пры жыцці друкаваўся нячаста, а пасля таго, як у 1997 годзе пакінуў гэты свет, яго імя згадвалася ўсё радзей і радзей. І вось лепшыя з творчай спадчыны паэта, сабраныя пад адной вокладкай Віктарам Гардзеем, з'явілася на паліцах кнігарняў. У нашай студыі крытык Юрась Пацюпа.
Што такое сёння добры паэт? Каго цяпер гэтым здзівіш? Сёння, каб заняць пачэснае месца ў літаратуры, мала, а зрэшты, і зусім не трэба быць добрым паэтам. Трэба напісаць так, каб усе пляваліся, а потым праверашчаць ці прабляяць казліным голасам свае, выбачайце, творы. От тады месца гарантавана. А перада мной проста кніга добрага паэта, запраўднага лірыка Мікулы Федзюковіча. Паэта недаацэненага пры жыцці, а пасля смерці, як той казаў, жыццё доўгае, і ўсё можа здарыцца. Кніга вершаў і перакладаў выйшла ў гэта званай залатой серыі выдавецтва «Мастацкая літаратура». Беларуская паэзія 20-го стагоддзя. Гэта практычна весь лірычны даробак, весь Федзюковіч. Знаёмцеся, маё знаёмства з ім, як з чалавекам і літаратарам, пачалося даўно. У 1988 годзе, прыйшоўшы на другі курс філалагічнага факультэту, я кінуў студэнцкі інтэрнат і стаў жыць на кватэры. Хацелася вучыцца, а не варыцца ў кіслай інтэрнацкай атмасферы. Гэта быў мой першы ход канём. З пачаткам другога семестру я зрабіў другі ход канём. Кінуў дзённае аддзяленне, кінуў расійскі факультэт, які неяк не пасаваў да беларускай творчасці, і перавёўшыся на завочнае аддзяленне, гэта сярод навучальнага году, стаў працаваць у бюро прапаганды мастацкай літаратуры. З першай партыі пісьменніку да мяне прыехаў Мікола Федзюковіч. Дагэтуль я нават імя такога не чуў. Не скажу, каб пачуўшы імя, вершы, так адразу і ўразіўся, але не расчараваўся. Проста тады хацелася нечага надзвычайнага, радыкальнага, як і сёння шмат каму хочацца. З Федзюковічам у мяне склаліся добрыя, цёплыя дачыненні. Гэта быў чалавек пакалення маіх бацькоў. Ён і ставіўся да мяне сардэчна па-бацькоўску. Апошнія гады жыцця паэт жыў, як казалі, на літаратурным хлебе. І крыху падпрацоўваў то літконсультантам, то на радыё. З расійскіх паэтаў мяне на той час найболей цікавіў Юры Кузняцоў. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што Мікола Федзюковіч не толькі вучыўся ў Маскве ў літінстытуце разам з Кузняцовым, але і жыў з ім у адным пакоі. Тады я і пачуў ад беларускага паэта смешныя і далёка не парадныя, нават авантурныя гісторыі пра яго расійскага аднакашніка. З тае пары мінула немала гадоў. У 97-м годзе Федзюковіч раптоўна памёр. Але завірушылася і гэтая дата ў тлуме дзён. Так, дзядзька Мікола час ад часу ўспамінаўся, я ўсё збіраўся глыбей пазнаёміцца з яго творчасцю, і вось стараннямі Віктара Гардзея з'явіўся падарунак для аматараў паэзіі кніга «Красадзён». Менавіта гэтак меўся называць свой чарговы зборнік паэт. Даведваемся з анатацыі. «Красадзён» – шматгадовая травяністая расліна сямейства лілейных, якая на пачатку лета цвіце прыгожымі цёмна-аранжавымі кветкамі. Ад каляровых сноў, ад холастога тлуму, паеду на палесся, у лясы, дзе ні хвалы, ні зайздрасці, ні суму, дзе брату брат я, а матулі сын, пастаўлю хату цёплую, лягаю, на беразе гарыні ці Дняпра». Так пісаў малады яшчэ Мікола Федзюковіч. Уцёкі ў прыроду, у хараство, гэта і ёсць існасць лірыкі. І не трэба гэтага саромецца, бо паэзія нішто іншае, як сны аб страчаным раі. А рай гэта сад, толькі сніць яго кожны па-свойму. Як паэт Мікола Федзюковіч вельмі уважлівы да дэталі. У гэтым сэнсе ён поўны антыпод свайго калегі Юрыя Кузняцова. Затое, здавалася б, сімваль стыхія Кузняцова яму зусім не падуладны. Аж не, вершы шыпшы на вагон сведчаць пра адваротнае. Цікава, што нават тэмы кан'юнктурныя, як на наша сённяшняе разуменне, прыкладам, у тэксце «Вежа» паэт напаўняе нейкім надпрыродным містычным трымценнем. У выніку можна спрачацца пра вартасць тых ці іншых паэтавых твораў, але выпадковых сярод іх практычна няма. Ці то даніна часу, асяродку, ці то приватне присвячення, усе пропущено про серце. У Федюковича ми не знайдемо вичварних римов, дисгармонічних метафорів. Усе тут калі ярке, дек ніяк ладно допасаване одно до другого, так, що не кидається в очі. З молодих годов і до кінця дзьон йому була властива певна філософічність. Але гэта якасць ніколі не доходила до менторства, до резонерства, до сухого розумування. Хоча парадокс, загадка, скажем, ось гэта, про што? Про добро чи зло? На вуснах у тебе оса, такая тонкая и злая, что ж зыначилась уся твоя цнотливая краса, на уздил и не спознана. З годами тільки напруга трагізму зростала, часами наповняючи кожен радок. Усе частіше розважав поет про смерть, ніби прочуваючи завчасний скон. І з годами росло поетове майстерство. Менавіто в опошній період життя Микола Федюкович звертається до жанру сонету, і практично кожен з їх уражує як поетичністю, так і поетичною культурою. Але бодай, що ні у чим так яскраво не проявляється майстерство літератора, як у перекладах. Опошній розділ книги присвячений перекладам. І тут поет показав себе блискучим і густовним майстром. Я б не став стверджати, що усі переклади без загад. Такого на агу не буває. Уражує інше. Коли читаєш ці Пушкіна, ці Блока, ці Рембо в переказі Федюковича, здається враження, що гэты поэты і писали свої вірші по-білоруску. В книгу не войшли ще досить шматлікі переклади поэтових сучасників. Але головне зроблено. Ладний тамок віршу. Добрая нагода открыть для себе просто доброго лірика Миколу Федюковича. Открыть на нову, ці открыть у першиню.
Ми почули водгук Юраша Пацюпи на книгу вибраних твораў поэта і перакладчыка Миколы Федюковича «Красадзён». У ефіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Маладафрондаўцы не могуць дамагчыся, каб медыкі зафіксавалі сляды збіцця ўдзельнікаў акцыі 14 лютага. У шпіталі іх не прымаюць без накіравання міліцыі, а міліцыя не прымае заяву. Делегация парламентской ассамблеи Рады Европы сустрэнецца ў Менску с прадстаўнікамі уладаў і дэмакратычнай апазіцыі. Знос дома Меншука Василя Хацькова часово откладенный. Районный суд вырашил позбавить его права уласности на дом и участок примусово. Господар, однако, сегодня боронился от бульдозеров дымовой заслоной. Змитер Федорук, недавно призваны у войска, отмовился робить операцию у Борисовским шпитали. По его просьбе активиста прооперуют у Менску. Буйные предприемства Менску протягивают працу по неполным графику. Отчувальные затрымки с выплатой заробков. Усё больш гастарбайтараў вяртаюцца на Беларусь заробкаў у Расіі. Службы занятасці не могуць прапанаваць ім працу і называць сітуацыю крытычнай.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
При мікрафоні у Менскай студыі Міхася Скобла ми протягуємо 157-й випуск передачі «Дом літератора». Недавно Беларусі наведалі слынныя украінскія літаратары Дмітро Паўлычка і Раман Лубківскі. Яны пабывалі на радзіме колішняга гетмана Украіны Піліпа Орліка у вёсцы Касута на Вялейшчыне, сустрэліся з украінскай грамадой у горадзе Ліда, выступілі на літаратурнай вечарыне ў Менскім палацы мастацтваў. Перад ад'ездам гасцей у Кіеў я сустрэўся з паэтам, героем Украіны Дмітром Паўлычкам і папрасіў яго падзяліцца беларускімі уражаннямі.
Пане Дмітро, кожная краіна ў нашай свядомасці персаніфікуецца з кімсьці, асацыюецца з чымсьці, то бок з нейкімі людзьмі, з нейкімі архітэктурнымі помнікамі, з прыроднымі ландшафтамі. Што ўзнікае перад вашымі вачыма, калі вы чуеце слова «Беларусь»?
Ну, якщо говорити про постаті, то насамперед я ніколи не бачив, але я собі намагаюся уявити, яке обличчя мав Скорина, наприклад. Я бачу багато багато разів Янку Купалу. Також тут я був на могилі Василя Бикова, якого я добре знав, з яким я не скажу, що дружив, бо ми бачилися рідко, але кожен раз це було так, ніби справді ми були братами. І особливо, коли він жив у Празі, я був з ним там на зустрічах, і ми говорили про долю України і Білорусі. Переді мною так само завжди виникають мої друзі, сучасні білоруські поети Ніл Ілевич, Буравкін Геннадій, Бородулін Ригор і Законников Сергій Панізнік, Ян Кабриль, це ж мій кум. Він був, коли народилася моя дочка, Соломію хрестив Ян Кабриль. Так що це моя родина, можна б так сказати. А що стосується архітектури, цей раз, буквально позавчора, я відвідав бібліотеку, національну бібліотеку у Мінську. І ви знаєте, вона зробила на мене враження. Вона модерна, сучасна. Можливо, декому, може, вона не подобається цим таким надмірним модернізмом. Але я побачив, що це елемент державності білоруської, бо там зібрано книги, але там є зв'язок з Європою. Ви можете там замовити. От я прийшов і питаюся, я хочу замовити видання, перше видання сонетів Шекспіра 1616 року. Мені кажуть, будь ласка, ми вам це зробимо.
Ви згадали, як навідували могилу Василя Бикова, ви написали там вірш. І я читав його. Признайтеся, що це все-таки не експромт. І задуму цього вірша ви все ж таки мали у голові перед тим, як пішли на усходні могилки.
Ні, я прийшов, я ніколи не думав, що я буду. Ми проїжджали біля цвинтаря, і наш посол Ігор Ліховий каже, хлопці, тут же ж недалеко могила Василя Бикова. Я кажу, все, їдемо. Був сніг тоді, і сніжок лежав на цьому камені. І я почав рукою стирати цей сніг. І сніг топився під моєю рукою. І я побачив білу жилу на цьому камені. І коли я це побачив, то я зрозумів, що ця жила не з неба йде, а з землі, від серця Василя Бикова. Драматургія цього вірша полягає на тому, що блискавка в цьому камені живе. Вона не йде згори, вона йде з-під каменя, із серця Бикова. Єдине, що я можу дописати тепер, коли, що це був удар енергії правди. Правди у мою руку і аж у моє плече. І я написав цей вірш. Я щасливий, що я побачив і що я цю білу жилу відкрив. Я думаю, що всі білоруси вже бачили цю жилу, але от ніхто не побачив, що звідки вона йде.
І справді, маланку у камені на могилі Бикова першим побачив Дмитро Павличко. Поспробую процитувати вас в оригіналі. Хочу тебе цілувати. Рятунок є в поцілунках від смерті. А що ще допомагає поету відчувати себе несмертним?
Я інколи думаю, що от мене не буде, а що з того, що я зробив, буде пам'ятатися іншим людям? Мені здається, що може після мене, звичайно, залишиться кілька пісень, які співає Україна. Я себе не вважаю таким видатним письменником. Я скоріше себе вважаю таким трудівником, тому що я людина публічна, я не ховаюся. Я намагався у всіх історичних обставинах бути присутнім у цьому українському житті. Мені доводилося інколи йти на компроміс із тою владою, яка була. Я знаю, що я робив добре, бо мені треба було зберегти бодай одну школу українську, бодай одне слово. Я йшов, я й дискутував. І я відверто питався наших лідерів комуністичних, чому ми любимо Україну менше, як Росію. Я був щасливий тоді, коли я сидів за плечима Кравчука, і я приніс йому акт проголошення незалежності України, мною відредагований, і сказав, читай. І він прочитав, і ми проголосували. І я думав, що тоді добре було б умерти. Ну я не вмер, я мушу жити після найвищої хвилини свого життя.
А пане Дмитро, а де все-таки місце поета? За плечима влади, з боку влади чи перед владою?
Місце поета над владою. Це була наша біда велика, що ми так багато віддали свого таланту політиці. Одначе західна література сучасна, яка давно відкинула національні проблеми, яка перебуває, так би мовити, в стані пошуку людськості, але за межами національного і соціального. І тут є велика біда, тому що коли виключити з людського буття почуття національності і почуття соціального, людині залишається дуже мало. Хоча, звичайно, є дуже багато в цьому, тому що важливо ж, як ми розмовляємо з Богом, як ми розмовляємо з коханою, як ми розмовляємо з ворогом і так далі. Одначе, я думаю, що ми вже за, скажімо, цю історію, яку ми пройшли не від часів народження Ісуса Христа, а від Гільгамеша, відтоді, коли появилися перші літературні твори в світі ми зрозуміли, що людина складна. Вона має більше цих складників, ніж ми собі уявляємо. І інколи ми звужуємо, так би мовити, потужність, потенціал, духовний потенціал людини. І це недобре. Але людина завжди знайде своє геніальне відображення в будь-якій епосі, в якій би вона не жила. Бо вона себе побачить у своїй творчості.
Пані Дмитро, і останнє питання. У листопаді минулого року я був на Київській книжній ярмарці «Медвін». І я там обійшов весь кермаш і не знайшов книг ні Павлички, ні Ліни Костенки, ні Івана Драча. Чи означає це, що українські видавці перестали цікавитися справжньою класикою?
Ні, але тут є проблема така. Ми видаємо сьогодні книжки, це гарний тираж, це 1000 примірників. На 47 мільйонів населення України 1000 примірників літературної цікавої книжки. Не тільки ви приїхали з Білорусі, а мої сусіди бігають і не можуть купити української книжки тої, що їм хочеться дістати. Їх нема. Їх нема в Україні, тому що ми довели цю справу до такого нуля. Ми вернулися на початок, знаєте, 19 століття, коли наші класики видавали за свої гроші, там 100-200, у Іван Франко видавав також по 500 примірників. Але коли це було? Ви розумієте, от що мене найбільше болить? Ми не маємо у українському бюджеті державному ні копійки на те, щоб видати он того Богдана Ігора Антоновича, якому 100 років буде. Нема такої статті видати у Франції, чи в Англії, чи в Росії, чи будь-де. Україна мала би заплатити перекладачеві, видавцеві, видати. Ми повинні свою світову літературну славу будувати самі, бо ніхто це за нас не зробить. А в нас немає нічого такого, нема. От я весь час домагаюся, щоб була створена структура, яка бере на себе, так само, як інститут Гете у Німеччині, інститут Сервантеса в Іспанії, відповідальність за видання німецької чи іспанської літератури за кордоном. Доки цього не буде, доки нічого не буде. Треба самим пробиватися, а не чекати, що нас там хтось зауважить і помітить. Тому що, я сказав би, егоїзм національний, він дуже сильно розвивається зараз на початку нашого століття.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» знакомитий український поет Дмитро Павличко. А тепер прогучать його твори у білоруських перекладах Ніла Гілєвіча.
Жарабьо. Повольненько ідуть сивые коні, упряжені у поховальний воз. Ім господар, що сав на очі пасми, каб не запомнився домогліц шлях. Яни все ж бачать трохи і про спасми, але вдають сляпих, так людям лепш. Їх доброта не сутішає в смутку, їх мудрость не розвіює журби. А каля воза жарабьо малое, то скубане люцерну з-под труни, то забяжить, каб до сосков долезти, то заірже, то поімчиться ускач, і дінькає під копитом малого чиясь повіщалілая сльоза. Мост. Яму рака не іначе гільєтіна. Стінала кара кригой ледяной. Яму ламали тараном ключиці у самий шал розгул вяснових хваль. Яму під серце клали динаміт. Він узлітав, як змей дитячий у неба. І тільки палі значилися там, як місяця відбитки під водою. Але він одраджався кожний раз, бетоном браліся бики і бьорни, з гнілих шлядов його узростала сталь. На ім безсмертя я спостигнув тайну, з розп'яттю неба воскресає мост, бо він частина вечної дороги. Весна. Як чорний кнот потушеної свічки, край шляху древо голе стоїть. Пожовкле шерої, ніби дяди, лежать сняги з закритими вачима. Де вже синіця скрипочку свою настроїла і звонко славить сонця, а поверх льоду мутні потоки тякуть, як вовни з брудних баранов. Мені легко, добре на душі, і я сміюся до дівчинки незнайомий. Життя, видать, і єсть весновий посміх. А потім я узлітаю і буслу, що на вербі гніздо, як храм будує, галінки урочисто подаю. Лето. Кружельцем ядровитого лимону додолу сонце котиться, і там, де небо сходиться з землею, горить, як на кори вишньовой кропля клею. Ніби з полотну Рубенса богині, грудастые і голые жанки ідуть до речки, плёс у сітнягу, як абажур, світиться з жанням плоті.
Аднекуль выбег молодый кентавр, конь-человек, шаленое створение, и урезался в воду у крик и смех. Злякавшися, мажные молодицы на ветрозях сорочек до небес узносятся, як русые анелы. Нетерпливость. Пастух хотел почуть хвалу от Бога у вогненном кусте и запалил маленький корч сухого яловца, и поломя шугнула, як с гранаты. И нетры хвойные пошли огнем, и стало страшно пастуху на узлещи, что птушаняты погорать у гнездах, яких было немало навокол. И он кинулся гасить той яловец, да поздно уже было, усе сгорело. А Бог молчал, бо инша любил. Так вы, не учувши голосу любови, спалили темные и лжепророки от нетерпимости миллионы крыл.
Белые сонеты украинского поэта Дмитра Павлычки прогучали у перекладах на белорусскую Нила Гилевича. На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.